Ergometri.
Გამარჯობათ მეგობრებო. Ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოსი ყის მნიშვნელოვანი მასივი დაიწვა. აქრობდნენ თითქმის მთელი საქართველოს მეხანძრეები, საგარეჯოდან, თელავიდან, ხულოდან, შინაგან და საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათან მთავარი სამმართველოს ჯარისკაცები და ვერტფრენებიც კი ჩაერთნენ, აქრობდა ადგილობრივი მოსახლეობაც. რა იწვევს ტყის ხანძრებს? შეიძლებოდა თუ არა წინასწარი ღონისძიებების გატარება ზაფხულის ან ზამთრის ხანძრების თავიდან ასაცილებლად? როგორ და ვინ იცავს საქართველოს ტყეებს, რომელსაც ორი ძირითადი ფუნქცია აქვს: ეკოლოგიური და ნიადაგდამცავი, და გარდა ამისა ის ფილტრებია მთელი კავკასიისთვის. შეგვიძლია თუ არა თავიდან ავიცილოთ მსგავსი სტიქიური მოვლენები? ამ თემებზე ვისაუბრებ დღეს პროგრამა ეკომეტრში ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი ჩვენ სტუმრებთან, სატყეო სააგენტოს ტყის დაცვის განყოფილების უფროსთან ნათია იორდანიშვილთან, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის სახელმწიფო ხანძარსაწინააღმდეგო სამმართველოს უფროსის მოადგილესთან, ზურაბ თალაკვაძესთან. იმედია თქვენც გაწუხებთ ეს კითხვები, დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში 40 91 92 40 92 92, და გვინდა დავიწყოთ ერთი სამწუხარო ინფორმაციით. აი ამჟამად სოფელ გლულაში ხანძარია და მიმდინარეობს ხანძარსაწინააღმდეგო სამუშაოები. ეთერში გვერთვება ონის რაიონის გამგებელი ვალერიან გობეჯიშვილი.
რა მდგომარეობა და რა ადგილას გაჩნდა ცეცხლის კერები?
ეს არის გლოლის გვერდით ნოწარა, ესეთი ამ საგლოლოზია რა, გვერდით ნოწარა ქვია, გუშინ გაჩნდა და სადღაც უფეთრამდე არის დამწვარი უკვე, თვითონ არ მიხედე.
და კერები არის დარჩენილი?
არის კიდე, ხო, ქარია და მუშაობთ, მაგრამ ქარში არაფერს აღარ უსვებით რა, არის ჯერ კიდე დარჩენილი.
სოფელზე ხო არ გადავა ხომ? არ არის საშიში
სოფელი, ახლოს არ არის ასე, სახანძროც აქ არის, სატყეოც აქ არის, აუ ბევრი არიან. და
თქვენ როგორ ფიქრობთ, რის გამო გაჩნდა ეს ხანძარი, დაუდევრობის თუ სტიქიის გამო? ბატონო ვალერი,
რადიკალ მაგას საგამოძიებო ჯგუფი იძიებს და იტყვიან მერე თვითონ აქ ახლა ფეხით მოსიარული აქ არ ხვდება ესეთი ადგილია, რომ ძალიან იშვიათად ხო აქ ვინმე გაიაროს.
ველური ტყეებია პირველად, იდეა.
ხო და თანკლდი არის და ახლა აქ სპეციალურად არავინ ამოვიდო და ისეთი ადგილია, რომ ალბათ ეთქობა მაინც თავისი თან და ნახოთ აბა გამოძიება მიმდინარეობს და რა სიტყვია.
უჭირთ მეხანძრეებს მუშაობა?
ეს რა არის, ყველა მუშაობთ, ისეთ ადგილზეა სახანძრო საერთოდ ვერ მუშაობს, ყველა ფიზიკურად მუშაობს ხელით რა. ისეა მოშორებული გზიდან, რომ იქ მანქანა ვერ შედის და ფიზიკურად ხელით ხდება მუშაობა.
ვერტფრენების საშუალება არ არის ბატონო ვალერია?
ჯერჯერობით არაფერი საშუალება, რომ ნახოთ რა იქნება, თუ გაგვირთულდა სიტუაცია, მე ალბათ დავიხმართ. დეპარტამენტის თავმჯდომარეც არის ახლა და სატყეო დეპარტამენტის და გადაწყვეტავენ თვითონ რა, როგორ და რანაირად. გუბერნატორის ადგილზეა, მოადგილეს ადგილზეა რა, ვიცი, აბა ყველა აკარიანი.
ეთერში გვერთვებოდა ონის რაიონის გამგებელი ვალერიან გობეჯიშვილი. ჩვენი გადაცემა კი გვინდა ეკო დაიჯესტით დავიწყოთ.
ეკო დაიჯესტი. საქართველოში ბოლო 5 წლის განმავლობაში ხანძრის შედეგად ყველაზე მეტად აბასთუმნისა და ბორჯომის ტყეები დაზარალდა. 2005 წელს კურორტ აბასთუმნის ტერიტორიაზე 500 ჰექტარამდე ტყის მასივი განადგურდა. დაბა წაღვერის ტყეებში იქ დაახლოებით 1000 ჰექტარი ტყე დაიწვა. 2004 წელს საკმაოდ დიდ მონაკვეთზე დაიწვა აწყურის ტყეები, 2006 წელს კი აბასთუმნის ტყეები. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს 25 დღე იწვოდა და 1100 ჰექტარზე განადგურდა ბორჯომის, ატენის, სურამის, კოჯრის, ხარაგაულის და ხაიშის ტყეები. ეს საქართველოს ტყეების მხოლოდ 0.4%-ია, მაგრამ ის რეგიონის ეკოსისტემისთვის, მცენარეთა და ცხოველთა ჯიშების მრავალფეროვნებისთვის უმნიშვნელოვანესია. ხანძარმა გაანადგურა იშვიათი მცენარეები, რომლებსაც ლოკალური კლიმატის ფორმირებისთვის განსაკუთრებული ფუნქცია აქვს. ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკი, რომელიც 2 წელზე მეტია მსოფლიო მნიშვნელობის პანპარკების ქსელის ნაწილია, ყველაზე მეტად დაზარალდა. ხანძრის 3 კერა ნაკრძალის ტერიტორიაზე იმდენად ძლიერი იყო, რომ განადგურდა არა მარტო ხეები, არამედ ნიადაგიც, რის აღდგენასაც 9 საუკუნეზე მეტი დასჭირდება. დასახლებულ პუნქტებთან ტყის განადგურებას ნიაღურებისა და ზვავების გახშირება შეიძლება მოხვეს. განსაკუთრებით საშიშია წაღვერის მონაკვეთი. ამიტომაც გაჩნდა ეკომიგრაციის რეალური საფრთხე წაღვერისა და ლიკანის პოპულარული საკურორტო ტერიტორიებიდან. ბორჯომში მოშლილი ეკოსისტემისა და ღვარცოფების წინაშე მდგარი მოსახლეობა ირწმუნება, რომ 2008 წლის აგვისტოში ერთთვიანი ხანძრის შემდეგ ბორჯომის ხეობაში კლიმატი საგრძნობლად შეიცვალა. შარშან ხანძარი იყო რაჭაშიც, რომელმაც 657 ჰექტარი მოიცვა. 2010 წლის 4 აგვისტოს აწყურის ტყეებში ისევ გაჩნდა ხანძარი. საერთოდ 2010 წლის ივლისიდან აგვისტოს ბოლომდე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა ადგილას დაფიქსირებულია ტყის ხანძრების 11 შემთხვევა.
დიახლავთ სამწუხაროდ სურათი ზოგადად კავტონათია. როცა ტყე იწვის ეგო დაიჯესტრიც ვახსენეთ, რომ უამრავი რაღაც ზიანდება. ქვეტყე იწვება, ქვეითება ნიადაგის წყალმარეგულირებელი ფუნქცია და სანიტარულ-ჰიგიენური მნიშვნელობა. ისპობა ფრინველთა და ცხოველთა თავშესაფარი და იწვის ტორფის მარაგი, ეს ფასდაუდებელი მარაგი. ერთი სიტყვით, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ეს ზარალი ის არის, რომელიც ფულით არ იზომება. მოდით კიდევ ერთხელ გადავხედოთ, რომელ რეგიონში გაჩნდა ხანძრები, აი ხო მარტო 2000 წელს და რა სახის ტყეები დაიწვა.
2010 წელს, როგორც აღნიშნეთ, 31 ივლისამდე ჰქონდა 11 შემთხვევა ხანძრის. ყველაზე ცხელი აგვისტომდე, ივლისამდე 31 ივლისის პირველი კერა გაჩნდა ბორჯომში. და შემდგომ უკვე 4 აგვისტოს უკვე აწყურით დაემატა მას. ყველაზე ცხელ წერტილად ისევ და ისევ ბორჯომის რეგიონი ითვლებოდა. უკვე აღნიშნეთ, რომ ეს რეგიონი არის თავისი კურორტული მნიშვნელობით ძალიან მნიშვნელოვანი თვითონ საქართველოსთვისაც, ჩვენთვისაც. აქ არის მწვანე ზონის ტყეები უნიკალური ფლორით და ფაუნით, რომელიც ქმნიან ამ მიკროკლიმატს რეგიონისთვის. და რა თქმა უნდა, ყველაზე მძიმე დარტყმა ჩვენი ქვეყნის ეკოლოგიისთვის იყო ეს ბორჯომის ხანძრები. თავისი თვითონ ხანძრის მასშტაბითაც ეს იყო ყველაზე ძლიერი ხანძრები საქართველოში დღეისათვის. რაც ხეხლება ახლა უკვე რაჭას, მინდა გითხრათ, რომ როგორც მათ ცნობეს დღის ბოლომდე, ალბათ უკვე შესაძლებელი იქნება ლიკვიდაციის ამჟამები. და საბედნიეროდ იქ იმდენად მასშტაბური არ იყო და იმდენად დიდ ზარალზე არ არის.
ეს პირველი შემთხვევა არ არის რაჭაშიც იყო დიდი ხანძარი.
რაჭაში შარშამ ჰქონდა საკმაოდ ძლიერი ხანძარი, რომელმაც 657 ჰექტარი მოიცვა და საკმაოდ ზიანი მიაყენა რა თქმა უნდა გარემოს.
რა სახის ტყეებია ქავტონათი? ეს ბავშვად ბორჯომის ხეობაში არის წიწვოვანი ტყეები და ამიტომაც ქართულდა უფრო ჩაქრობის პროცესი. და სხვაგან რაჭაშიც
წიწვოვანია, სოჭნარია, იქ კორომი, სოჭის კორომები იწვის ახლაც, ძირითადად წიწვოვან კორომებში უფრო მაღალი რისკის ქვეშ არიან ცეცხლის გრადობაც და ისეთია თვითონ წიწვოვანი მცენარეების ალბათ და წვა შემდგომ უფრო
შეიძლება
ხანძრის ქრობასაც საკმაოდ ართულებს.
გირჩი გადავარდეს თურმე
და ამ როდესაც მაღლითი ხანძარია, უკვე როდესაც ხის ღერო იწვის და ვარჯი იწვის, საკმაოდ შორს მანძილზე შეუძლია უკვე ცეცხლის გადატანა აი ამ ალმოდებულ გირჩებს. საკმაოდ რთულია ასეთი ხანძრის ქრობაც.
მართლა ბატონზურა, უფრო რთულია წიწვოვანი ტყეების ჩაქრობა ალბათ.
რა თქმა უნდა, წიწვოვანი ტყეები თავისი ხანძრის განვითარების დინამიკით საგრძნობლად განსხვავდება ხანძრებს, რომელიც ვთქვათ, ცელდება ეს ფოთლოვან ტყეებში, ან შერეულ ტყეებში. განსაკუთრებით ეს აწყურის ხანძარი თავისი მასშტაბით, ეს ძირითადად აქ ფაქტიურად წიწვოვანი ტყე იწოდა.
დიახ.
და იქ შექმნილმა სიტუაციამ აქ ფართობები საგრძნობლად დიდი შედარებით ახლა თუ სადგერს ბორჯომის რაიონში მუხთარ ხანძარს შევადარებთ, იქ აქ ნაკლებები ფართობი იყო, მაგრამ სამაგიეროდ ბორჯომის რაიონში ეს სადგერის თვითონ ეს დასახლებული სოფელი და თვითონ ეს ადგილმდებარეობა იმდენად მიუვალია, რომ იქ პრაქტიკულად მთელი ძალისხმევა მარტო ტყეში შესვლას ხმარდებოდა.
და
შემდგომ ხორციელდებოდა უკვე სკრობისა და ხანძრის სკრობის ეს პრევენციული ზომები და თვითონ ეს პროცესი.
პარალელურად.
კი, პარალელურად, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი უბრალოდ როგორც ყველა ხანძარი ტყეში მომხდარი, ის ტყეში ხანძრის სკრობა როგორც წესი მოითხოვს ძალიან დიდ ადამიანურ რესურს, რაც მთავარია. და ძალიან შრომატევადი სამუშაოა.
რისკიანი და შრომატევადი.
რა თქმა უნდა, ჩვენ უბრალოდ აი ამ მომხდარმა ეს 4 ყველაზე ისეთი სერიოზული ხანძარი იყო, რომელშიც ჩვენი დეპარტამენტი უშუალოდ მონაწილეობდა. ეს იყო მესტიის რაიონში, ჩვენ 2-3 დღის უკან დავბრუნდით აქედან, ეს მაგდალენის სოფელი მესტიის რაიონში, აქაც სერიოზული ხანძარი იყო. იქაც ციტოვანი იყო, მაგრამ აქ ერთი რამე უნდა აღინიშნოს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თვითმმართველობის ორგანოებმა მაქმედულობაში დროულად შეძლო მისი აღმოჩენა და შესაბამისი ზომების მიღება. შემდეგ მათ უკვე ნახეს, რომ თავიანთი ძალებით ისინი ვერ უმკლავდებოდნენ, ვერ შეძლებდნენ მის ჩაქრობაზე, დროული ინფორმაცია იყო ჩვენ დეპარტამენტში. დროულმა რეაგირებამ ჩვენ ფაქტიურად 2 დღეში შევძელით ესეთი სერიოზული ხანძრის ლიკვიდაცია. ხოლო ისეთ შემთხვევებში, როდესაც დროული რეაგირება არ ხდება და ხანძარი უკვე გარკვეულ პერიოდს, ასე როგორც ჩვენ მეხანძრეები ვეძახით, მუშაობს ტყეში, შემდგომ მისი ლიკვიდაცია არც ისეთი იოლია.
ესე იგი, უკვე
დიდი ძალისხმევა ჭირდება.
მთავარია დროული შეტყობინება,
მაინც აღმოჩენა და დროული რეაგირება. იმ შემთხვევაში, თუ ისინი უკვე ვერ ხერხდება მათი ძალებით ამის ქრობა, უკვე შესაბამისი სახანძრო სამშვიდობო ძალებით უნდა იყოს ინფორმაცია დროულად მიწოდებული და როგორც იტყვიან, ჩვენ ყოველთვის ზათავართ ამ როლის შესასრულებლად.
და ტექნიკური შესაძლებლობები იყო ამისთვის საჭირო. მე ვიცი, რომ გვერდფრენების მუშაობდა განსაკუთრებით.
ტექნიკური შესაძლებლობაზე რა შეიძლება ითქვას? აი ეს ბოლო წლებია განსაკუთრებით. ბოლო წლებია ჩვენ აი ახლა ეს წელს მომხდარი ხანძრები პრაქტიკულად ჩვენ ყოველგვარი დახმარების გარეშე შევძელით მათი ლიკვიდაცია. რა მაქვს ხელმძღვანელობაში? თუ წინა წლებში ჩვენ ხანძრის დროს გვეხმარებოდნენ ჩვენი უკრაინელი კოლეგები, გვეხმარებოდა თურქეთის ვერტფრენები და თვითფრენავები, ჩვენ ამ წელიწადს პრაქტიკულად ჩვენი ძალებით შევძელით. ეს არის საგანგებო სიტუაციის დეპარტამენტი, სახანძრო სამშვიდობო და დანაყოფები ადგილობრივი თვითმმართველობის და თავდაცვის სამინისტროს ვერტფრენების დახმარებით ჩვენ მათთან უკვე მჭიდრო კავშირი გვაქვს. ფაქტიურად ისეთი ურთიერთობები ჩამოვიყალიბ და ამ ფრენავებთან, რომ ჩვენ როგორც იყვიან ნახევარი სიტყვით გვესმის ერთმანეთის და აი პრეზიდენტის ნაბიჯები ძალიან სერიოზულია, რა ჩვენ აი საჰაერო ტექნიკის გამოყენებასთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. იმიტომ ამგვარი პრაქტიკა საქართველოში არ იყო. ეს რამდენიმე ბოლო 2 წელია დამკვიდრდა ჩვენთან ეს ავიაციის გამოყენება ხანძრის კრობისათვის.
რამდენი ვერტფრენი მუშაობდა ბანაზურა?
ჩვენ მაგალითად სადგერში იყო შემთხვევები, რომ სამი ბორტი, სამი ვერტფრენი ერთდროულად მუშაობდა. მესტიაში ეხლა 2 ბორტზე ვამუშავებდით, 2 ვერტფრენი მუშაობდა.
სხვანაირად არ შეიძლება ეხლა თქვეს ბანმ ვლადიმერმა თქვა, რომ შეიძლება ვერტფრენების ჩარევა დაგჭირდესო და
აკაც როგორია, იცით, აი ეს ერთნიშნულოვნად არ შეიძლება იმის თქმა, რომ ვერტფრენით შეძლო თქვენ რომელიმე ხანძრის ლიკვიდაცია.
არა, რა თქმა უნდა,
აუცილებელია ამ პერიოდში ვერტფრენი როცა იწყებს უკვე მუშაობა ზეიდან და იგი წყალსასხავს, თუ იქ სახანძრო სამშვიდობო დანაყოფები, მოსახლეობა და ხანძრის ქრობაში მონაწილე შესულები არ არიან და არ მიმდინარეობს ვერტფრენის მიერ დასხმული წყლის ამ ტერიტორიის დამუშავება, ვერტფრენს არავითარი შედეგი არ აქვს.
ესე იგი, მაინც დამუშავება
აქვს. აუცილებლად, იქ პირველი როლი იქ არის ადამიანის, რომ დროულად მოხდეს დამუშავება, არ დარჩეს ის ნაკვეთჩხალი.
და დამუშავებაში რა შედის? ეს ნაკვერცხლის გაუნებლობა, რომ გაუნებლობა
ხდება. ნაკვერცხლის ეს წყალი ხომ თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ხდება 20-25 მეტრის სიმაღლეზე, ვერტფრენი ასხავს ამ წყალს. წყალის ტევადობა ზოგ შემთხვევაში არის 2 ტონა, ზოგ შემთხვევაში 3 და რაღაცა, ნუ 4 ტონამდე იანგარიშვა. და ზუსტად იმ წერტილში შე რომ მოარტყარო რანაფერს გალისაცება, ეს წარმოუდგენელია ამ სიმაღლეზე, მით უმეტეს ეს ვეფრენი გარკვეული სიჩქარით შედის ამ მონაკვეთზე. შემდგომ დღეს ხო თავისი სიმაღლეა ხარა, რაც უფრო ხშირია წყე და მაღალია, ფაქტიურად ხშირია შემთხვევები, თუ ყვამლი ერთ ადგილიდან გამოდის, ხანძარი პრაქტიკულად სულ სხვა ადგილზეა. წყის ტოტები არ აძლევს საშუალებას სწორი მიმართულებით ხო ზუსტად დაინახოთ ხანძრის კერა. მაგრამ აქ არის აქ პილოტის გამოცდილება, იმ თვითონ ჩვენი სახანძრო სამაშველო ძალების გამოცდილება, რომ ზუსტად შეიყვანოთ ვერტფრენი იმ პოზიციაზე, სადაც უკეთესია ამ ხანძრის ძროული ლიკვიდაცია და ჩაქრობა, რომ დროულად იმ ადგილზე მოხვდეთ, სადაც უფრო ისეთი სერიოზული კერა და არა. და აქ კიდე მეორე ყველაზე სერიოზული პრობლემა, რა ჩვენ გვაქვს ხოლმე ამ ხანძრის ქრობის დროს, ეს არის წყლის მიწოდების ინტენსივობა.
აი ესაა და
აი წყლის მიწოდების ინტენსივობა ფაქტიურად წვიტავს საბოლოო შედეგამდე, აი მივდივართ თუ ეს დადებითია წყლის მიწოდების ინტენსივობა, თუ იმდენად არის ნორმალური დაწყობილი ეს საქმე. აი სად მაგალითად მაგდალში მესტიის რაიონში ჩვენ ფაქტიურად ჩავფრენით იქ საღამო იყო. ის უკვე შებინდების პერიოდი იწყებოდა და ხანძრის ქრობის ხელმძღვანელობა მაშინვე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ დაგვიკარგია არც ერთი წუთი, დავიწყეთ მაშინვე დამუშავება. 38 ტონა წყალი შევიტანით ჩვენ ფაქტიურად 1 საათის განმავლობაში. და ამან უკვე მეორე დღისთვის მოგცა საგნობლად დიდი შვება. უკვე სამუშაო ნაკლები დაგვჭა, რომ ჩვენ ხანძარს იმ საღამოს უკვე გავცელება აღარ მივეცით, შემდგომ დილას უკვე დაიწყო დარჩენილი ადგილების დამუშავება. აი ეს არის გადამწყვეტი როლი და მით უმეტეს ახლა აი ამ მესტიაში ჩვენ წყალის მიტანა, წყლის წყაროები იმდენად დაცილებული იყო, რომ ვერტფრენს ერთ ხარეზე გაფრენა უკვე 13-14 წუთს კარგავდი. და ვერტფრენის 14 წუთი ეს ძალიან
ძალიან დიდია თავის სიტუაცია, როცა ასეთი კამბონათია, რა იყო ძირითადად მიზეზი, მაინტერესებს. თუნდაც იგივე ბორჯომის ტყეებში, აი იცით რა, ველური ტყეებია აქ სვანეთში, რაჭაშიც, როგორც თქვა ბატონმა ვლადიმერ გოვეჩიშვილმა, ველურია ეს ტყე, კლდის ნაპირზეა და მარტო სტიქია და მაღალ ტემპერატურის ბრალია ეს, თუ იქ კიდე რაღაც უსაფრთხოების ზომებია დარღვეული.
ამ შემთხვევაში აწყურის ბოლო ხანძრების შემთხვევაში ჯერჯერობით მიზეზი დადგენილი არ არის. ამას შესაბამისი სამსახურები იძებენ ხოლმე და ალბათ ისინი თავენ დასკვნას დადებენ, მაგრამ როგორც წესი ძირითადად ეს არის ხოლმე გაუფრთხილებლობა. მოგეხსენებათ, ბორჯომში საკურორტო სეზონი იყო იმ პერიოდში, როდესაც ეს ხანძრები წარმოიშვა, ძალიან დიდი ალბათობა, რომ ეს უბრალოდ ნებისმიერი დამცველების ნებისმიერი გაუფრთხილებლობით ყოფილიყო წარმოშობილი. რა თქმა უნდა, არ გამორიცხავენ აი ამ მაღალ ტემპერატურას საგრძნობლად, რომ მოიმატა ჩვენ ქვეყანაში და თავისთავად ხელს უწყობს ხანძრის წარმოქმნას. მაგრამ საბოლოო შედეგებს ალბათ მიზეზებისას დადებენ შესაბამისი სამსახურები, როდესაც გამოიკვლევენ ამ
ციტრავა ხო არ არის ადამიანების ბრალი. ჩვენ ვაკეთებდით პარალელურად ეკომეტრში ამ გაფრთხილებას, რომ არ გადააგდოთ ანთებული სიგარეტი ტყეში, თუ შეხვალთ, საკურორტო სეზონი იყო და თუ დაანთებთ კოცორს ჩააქრეთ, და ეს ჩასატარებელია ალბათ, და ალბათ ყველა ტყის შესასვლელთან უნდა იყოს ეს ყველაფერი. ქალბატონი, არ თქვენი აზრით როგორ ფიქრობთ, იქნებ ტურისტული ჯგუფების ბრალი ხო არისო? გდებათ იგივე ბორჯომის?
არ არის, რა თქმა უნდა, არ არის გამორიცხული, როგორც წეღან ბატონმა ზურამ აღნიშნა, ეს არის ადამიანის მოქმედებით, ადამიანის ქმედებით გამოწვეული ყველა ხანძარი. ზოგადად ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ დიდი დრო დაეთმოს საერთო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას, აი ამ კუთხით გაცნობიერებას, უფრო მეტი ინფორმაცია მიეწოდოთ, უფრო მეტი მარეგულირებელი ბერკეტი იყოს ამის დათვისთვის, რომ თავიდან ავერიდოთ ასეთ სავალალო შედეგები.
საბედნიეროდ ამას არ მოყოლია ადამიანების მსხვერპლი, არც მეხანძრეებს, აი საბერძნეთში ამხელა ხანძრებია და მეხანძრეების დაიწმენ და დაიწმენ სახლეობაც და სამწუხაროდ გადარჩა სადგერის ეკლესია. ბატონზურა,
ეს კი სადგერის ეკლესია გადარჩა, მაგრამ სადგერის ეკლესია საბედნიეროდ ხანძრეცხლი არ ემუქრებოდა, ის გარკვეული მანძილით მოცილებულია, მას ესე იგი ხანძარზე მდინარე უნდა გადმოელახა, გადმოსულიყო აქეთ მხარეს, ამოსულიყო აქეთ მთაზე, ნუ ეს ცოტა არარეალური იყო. მაგრამ იქვე მოსახლეობა პრინციპში 300-400 მეტრში უკვე მოსახლეობა იწყებოდა, ნუ ეკლესია არა მაქვს ხედველობაში, სხვა მოსახლეობა. პრაქტიკულად ბორჯომში ყველაფერი გააკეთა ჩვენმა დეპარტამენტმა, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მინიმალურ ვადებში და რაც შეიძლება ნაკლები ზარალი დამთავრებული იყო ეს ხანძრები. აქ აუცილებელია უნდა ითქვას ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი, ასევე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს რაიონის სამხარეო ადმინისტრაცია, გუბერნატორის როლი, განსაკუთრებით სატყეო დეპარტამენტთან და გარემოს დაცვის სამინისტროსთან და მის მთელ სამსახურებთან ჩვენ ურთიერთქმედებამ საშუალება მოგვცა სწორმა გააზრებულმა ურთიერთქმედებამ, რომ აი დროზე მოხდა სულ ყველა აი ამ ჩამოთვლილი ხანძრების ჯერ ლოკალიზაცია, შემდგომ კი ლიკვიდაცია. თუ ეს ერთობლივად არ მოხდა აი ამ სულ ყველა სტრუქტურის, რაც მე ჩამოთვლილი ხანძრების დროს მუშაობა, შედეგები სავალალოდ დგება და ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენე შევძელით. აქვე ერთი რამეც უნდა ითქვას, ახლა რაც ჩემი პრაქტიკით რა თქვენ აღნიშნეთ, წლევანდელი ხანძრებში მოსახლეობის როლი საკმარისად უფრო მაღალია.
თვითონ არა ეს ადგილობრივი მოსახლეობა თვითონ
რომელიც აი ეს мотиваცია სულ სხვა იყო, ჩვენ ხო ახლა მე წინა ხანძრებიც მინახია, ყოფილი არ უშუალო მონაწილე ვარ და ვიცი მოსახლეობასთან კონტაქტი რა არის. აი ამ შემთხვევებში აი რაც ჩამოთვლილ ხანძრებთან მოსახლეობის როლი სულ სხვა იყო, სულ სხვა შემართებით ვეხმარებოდნენ ისინი და ეს ალბათ აღნიშნვის ღირსია.
რა თქმა უნდა, აი უძიში სოფელ უძიშიც გაჩნდა ხანძარი და მე თვითონ ვარ მომსწრე იმის მოსახლეობა, როგორ წუხდა ამას ყველაფერს. მიუხედავად იმისა, რომ როცა საუბარი იყო, რომ აი ტყის ტყიდან შეშის გამოტანაზე დაკრძალვებიც იყო და გაბრაზებულებიც იყო, ჩვენი ტყეაო, იცით, მაინც როგორ მონაწილეობდა ამაში, გული ტკეოდა სულ ყველაზე ნამდვილად. ყველა
ადგილობრივ მოსახლეობას საბედნიეროდ ალბათ კარგად აქვს გაცნობიერებული თვითონ აი ამ ტყეებს როლი, თუნდაც მათ ყოველდღე ურ ცხოვრებაში და საერთოდ რომ არ ვილაპარაკოთ გლობალურ მნიშვნელობაზე ამ დღეებისა. ამიტომ მათ აღნიშნეს ღირსია, რომ ამ ბოლო პერიოდში ნამდვილად აქტიურად იყვნენ ჩართულები.
და ბოლოს, აი ამ რეგიონებში ბატონ ზურა აღჭურვილობა იმ რეგიონალურ სახანძრო სამსახურს აქვს სათანადოა, თუნდაც აი ამ ზომებში ხო არ ფიქრობთ, რომ უნდა განსაკუთრებით დაიჭვირთოს ეს და ამიტომ გამორიცხული არ არის, რომ კიდე გაჩნდეს იქ და რეგიონალურ სამსახურში ტყეებთან ახლოს რომელიც არის, ხო არ ერთობია, რომ იყოს უფრო აწყობილი სამსახური და
აი როგორ გითხრათ, ეხლა აი ეს ტექნიკა სახანძრო, ძირითადად სახანძრო ტექნიკა დღეისათვის არის სახანძრო ადგილობრივი თვითმმართველობის სახანძრო სამაშველო დანაყოფების განკარგულება. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს ტექნიკა არის საკმარისი რაოდენობის და იგი არ ითხოვს განახლებას, ან ახალია კი საკმაოდ მოძველებულია. არ არის საკმარისი რაოდენობის, მაგრამ აქ ერთიც უნდა ითქვას, რომ ხელისუფლებამ გარკვეული ნაბიჯები ამ მხრივ გადადგა და ეს თვალსაჩინოა. თუ გინდა ვისაუბროთ აი სამცხე-ზავად ჯავახეთის ხარიში, ეს ტექნიკა განსაკუთრებით ახალქალაქის რაიონს ყავს ახალი ტექნიკა, ბორჯომის რაიონს ყავს ახალი ტექნიკა, მაგრამ ეს არ არის იმ რაოდენობით და იმ მასშტაბების, რომ აი ამგვარ ხანძრებს გაუკლავდეთ. რა თქმა უნდა, ამ ხრივ ნაბიჯები იდგმება. ჩვენ ახლა ხო აკვირდებით, ჩვენი გეოგრაფია ხანძრის ქრობის იმდენად გაფართოვდა, რომ ხანძრის ქრობაში მონაწილეობდნენ კახეთიდან დაწყებული, იმერეთიდან დამთავრებული ყველა სახანძრო სამაშველო დანაყოფები. ამიტომ აი ამ ხრივ გარკვეული ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ დიდი საქმე ამ ხრივ ამ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამოძიებისთვის გასაკეთებელია. თუმცა მაგალითებიც ახეზე გვაქვს. აი რაც თბილისში გაკეთდა სახანძრო სამაშველო ძალების გამტკიცებისათვის, რაც ქუთაისში გაკეთდა, ამჟამად აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა, ალბათ უნდა აღინიშნოს ზუგდიდის რაიონში, ზუგდიდის სახანძრო სამაშველო ძალა ერთ-ერთი სერიოზული დანაყოფია დღეს საქართველოში. მიმდინარე წელს მოგეხსენებათ, რომ გუბერნატორთან, გუბერნატორის ადმინისტრაციასთან შეიქმნა სამაშველო საგანგებო სიტუაციათა სამაშველო დანაყოფი, ერთ-ერთი მძლავრი დანაყოფია, მოხდა მათი აღჭურვა. ჩვენი დეპარტამენტის ბაზაზე მოხდა ამ დანაყოფების პირადი შემადგენლობის სწავლება.
ხო, ეს ტრენინგები აუცილებელია.
ეს აუცილებელია.
იმიტომ რომ თვითონ გარდა იმისა, რომ ხანძრემ უნდა იცოდეს და თვითონ უნდა თავის თავით დაიზღვიოს და ჩააქროს ხანძარით, არის რთული რელიეფია და ალბათ სპეციფიკა არის ამის, ხო?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ტყეები საგრძნობლად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. აი ახლა ხანძრის განვითარების დინამიკის თვალსაზრისით შედარება რომ მოვახდინოთ, მესტიაში მომხდარი ხანძარის სხვანაირად ვითარდება, ბორჯომში მომხდარი სხვანაირად ვითარდება. იმიტომ ტენიანობა თავისაშვება, ტყის კლასიფიკაცია სხვადასხვა.
დიახ.
ეს ერთგვარად, რა თქმა უნდა, გარემოზე მოქმედებს.
რა უნდა პროგრამა ეკომეტრი პირდაპირ ეთერშია, მე მგონი უნდა დაინტერესდეთ მეგობრებო ამ თემით. დაგვირეკეთ 40-91-92 და მოემზადეთ ვიქტორინისთვის, ეკო ვიქტორინისთვის.
ეკო ვიქტორინა, შანსი ეკომეტრისგან.
და კითხვა, რომელ წელს შეიქმნა თბილისის პირველი სახანძრო რაზმი? მაშინ მუშაობდა სულ 8 კაცი და თბილისის მოსახლეობა კი 20000 არ აღემატებოდა. დაგვირეკეთ 40-91-92 თქვენ გელით შესანიშნავი პრიზი, რომელიც თქვენთვის დააწესეს კომპანია კამპა და ბიომეურნეობათა ასოციაცია ელკანა. ქართული პროდუქტია, ეკოლოგიურად საიმედო პროდუქტი, თქვენი ოჯახის ყველა წევრისთვის და რაც მთავარია, ქართული წარმოების პროდუქცია. ჩვენ კი გავაგრძელოთ აი დღის დაცვის ღონისძიებები. ნათია, როცა ვლაპარაკობთ ამაზე, აი პრევენციულ ღონისძიებებზე, წინასწარ უნდა ჩატარდეს რამდენიმე აპრობირებული მეთოდი დღის დაცვის. აი როგორია ეს მეთოდები, როგორ ტარდება ხოლმე ტრადიციულად? ალბათ უნდა ბილიკები მოიზომოს, იქ რაღაც მოთოხნის ზომები, 4-მეტრიანი ზომებია, ხო? რა
არანაკლებ 4 მეტრისა უნდა იყოს მინერალიზებული ზოლი როგორც.
ანუ ხო, ეს ზოლებია მინერალიზებული ზონები, რომელიც ჭირდება. ბარიერებს ქმნის ალბათ.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ხანძარ საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებები, პროფილაქტიკური ღონისძიებები უნდა ტარდებოდეს ტყეებში, რომ არ მივიღოთ სავალალო შედეგები. სამწუხაროდ ბოლო პერიოდის განმავლობაში მათი განხორციელება ვერ ხერხდებოდა, თუმცა ახლა უკვე როდესაც აგვისტოს თვეში მოხდა სატყეო დეპარტამენტის სატყეო სააგენტოს რეორგანიზაცია, უკვე განცხადებულია, რომ სატყეო სააგენტოს შექმნის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანიც და მიზეზიც იყო ის, რომ ვერ ხერხდებოდა ამ დღის მოვლისა და დაცვის აღდგენის ღონისძიებების სრულყოფილად ჩატარება, არ იყო ამისი საკანონმდებლო საშუალება, არ იყო ამისი სათანადო სუბსიდიები ბიუჯეტიდან. სწორედ ამიტომ მოყალიბდა სატყეო სააგენტო და დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომავალი წლიდან უკვე არსებობს გეგმები, არსებობს პროექტები, ყველა სტრატეგიულ გეგმაში არის ეს გაწერილი, რომ ეს პრევენციული ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს. პირველ რიგში ალბათ ბატონიზურის დამეთანხმება ეს იქნება ხანძარ საწინააღმდეგო ინფრასტრუქტურის მოწყობა ტყეებში, რომლებიც საშუალებას მოგცემს, რომ ადგილზე მივიდნენ ჩვენი მეხანძრეები, როდესაც ისინი სიცოცხლის რისკავენ და თავის სიცოცხლის ფასადი კრავენ, ამიტომ რაღაც საშუალება მაინც უნდა ტენეს და რქონდა შექმნილი, რომ ადგილამდე მაინც მივიდნენ სანამქრობის საშუალებას დაიწყებენ. მეორე, ადრე ტრადიციულად ხანძარ საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებები ტარდებოდა წიწვოვან კორმებში, მინდა
გამოდარო უნდა მოხდეს, ხო?
ხელს ხდებოდა ხეთავაჯის ფორმირება, ანუ ეს ნიშნავს ტოტების შეჭრა და გამოტანა ხდებოდა, რომელიც ნიადაგსთან დაბლა იყო
ამ წიწვოვან კორმებში. ის მისასვლელებზე ანათია ლაპარაკი მარტო თუ
ზოგადად მინდა აღნიშნო, რომ ტყეები ხანძარ საშიშროების კლასების მიხედვით იყოფა. არსებობს 5 კლასი ხანძრისაში, მათში ხანძრის წარმოშობის და განათლების ალბათობის შესაძლებლობის მიხედვით და რისკის, ანუ 5 ჯგუფი ყოფს. მაგალითად, ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ არის სამხრეთ ექსპოზიციის ფერდობებზე წიწოვანი კორომები, ასევე სამხრეთ ექსპოზიციის ფერდობებზე შერეული კორმები ახალგაზრდა ტყეები, ნუ ასეთი კლასიფიკაცია. სწორედ პირველად აი ამ ტიპის გამოყოფილ ტყეებში უნდა ჩატარდეს ეს პრევენციული ღონისძიებები, იგივე ჩახერგილობისგან გაწმენდა, იგივე ხეთავაჯის ფორმირება, იგივე მინერალიზებული ზოლების მოწყობა და სხვა დანარჩენი ღონისძიება, ხანდარ საწინააღმდეგო ბილიკების შეკეთება და ასე შემდეგ.
მსმენელი ყავს ხაზზე, გისმენთ?
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მოგესალმები თქვენ და თქვენ სტუდიაში. პირველი სახანძრო რაზმი თბილისში 1980 წელს შეიქმნა.
კი ბატონო, არ თალიხართ. გაგვეცანით?
ნანა.
ძალიან კარგი გილოცავთ. პრიზის მისაღებად შეგიძლიათ მოგზანდეთ გადაცემას.
ეს ასეთი საინტერესო გადაცემისთვის და საინტერესო სტუმრებისთვის.
დიდი მადლობა. და ერთი ციცით, საინტერესო არაა, იცით რომ რატო არ შეიძლება მაგალითად ეს პრევენციული ღონისძიებები ჩატარდეს? ძალიან ძვირადღირებული სამუშაო იყო, ნათია, გარდა იმისა რომ მე ვიცი რამდენიმე პროექტი მუშაობდა უკვე, მსოფლიო ბანკის პროექტი, იქ იყო ტყის მენეჯმენტის შესწავლა, რამდენიმე მთელი ტომები დაიდო წლების მანძილზე. ბოლოს და ბოლოს ტყის მეხანძრეების სამსახურის არსებობდა 1994 წლამდე. გავაკეთე და მე შეამცირეს ეს საჭიროა ასეთი სამსახური ბატონო ზურა ტყის მეხანძრეების როგორი იყო ეს მექანიზმი ნათია მე გავწეთ პასუხი ამაზე მე მინდა ვანამდე ბატონო ზურა მითხრა ტყის მეხანძრის პროფესია რითი განსხვავდება რა საჭიროა ბოლოს და ბოლოს მაინტერესებს და უნდა აღდგეს თუ არა გჭირდება გჭირდება
როგორც თქვენ ძანეთ და როგორც აქ იყო ლაპარაკი 94 წლამდე ასეთი სამსახური არსებობდა დეპარტამენტში სატყეო დეპარტამენტი მაქვს ხედულობაში მე და ისინი აღჭურვილი იყვნენ შესაბამისი სახანძრო ტექნიკით ინვენტარით
სპეციფიკურად
რა თქმა უნდა ეს მაღალი გამავლობის ავტომობილები რაც თავარია მათ გააჩნდათ ესე იგი წინასწარი ესე იგი დაგეგმილი შემოვლის მარშრუტები და ტყე ყოველდღიურად კონტროლის ქვეშ იყო წარმოქმნილი ხანძრისთვის ისინი მზად იყვნენ დაწყებით სტადიაზე მოეხდინათ მისი ლიკვიდაცია და მე ალბათ ასე ვფიქრობ რომ ალბათ ეს იყო ერთადერთი იმის მანიშნებელი რომ ჩვენ ამ მასშტაბის ხანძრები რაც ბოლო წლებში გვაქვს წინა წლებში ეს არ ქონდა
ვეთფრენიც აკონტროლებდა
ალბათ ვეთფრენიც რაც სატყეო დეპარტამენტს საფრენის საშუალებები ყავდა მაშინ და ეს სპეციალური შემოფრენის რაც მე გითხარით სპეციალური მარშრუტები იყო როგორც სახმელეთო შემოვლები ხმელეთიდან შემოვლები ჰაერიდან შესაბამისი ინფორმაცია გროვდებოდა
შეწამდაც იქიდან ხდებოდა სკოტაშორის ტყეებში როცა გაჩნდებოდა რამე ინფექციური დაავადებები გავრცელდებოდა სმენელი ახაზე ქალბატონათია და მე ალბათ გავაგრძელოთ საუბარი თუ ასე ძვირიჯდება ეს ყველაფერი და სამომავლოდ უნდა იყოს ეს განსაზღვრული თუ არა გისმენთ
გამარჯობა
მაინტერესებს
ეს ასეთი გვალვიანი წელი ადრეც იყო რომ თქვათ რომ არისო სექტემბერის კი მახსოვს ძალიან ცხელი საბჭოთა ხელისუფლების დროს ან წყობილების დროს ან იყო აღრიცხული და გვიმალავდნენ თუ შემდეგ გახშირდა ეს ხანძრები
ბატონო ზურა ჩვენ საუბრობდით ამ თემაზე და პასუხიც უნდა გასცეთ
სიამოვნებით უბრალოდ ტყის ხანძრებს აი ესეთ მასშტაბურ ხანძრებს როგორიც ჩვენ ქონდა აი ბოლო წლების მანძილზე მე ვერ ვიხსენებ ჩემი 4-10 წელია მე ამ სისტემაში მუშაობ ვერ ვიხსენებ და ესეთი ამ მასშტაბური ხანძრების დამალვა ამ მასშტაბების ფაქტიურად შეუძლებელია ამას ვერ დამალავდით როცა რა 10 ჰექტარები იწვის
ხანსად
რა თქმა უნდა სამწუხაროდ ამის დამალვა არ ვიცი ვისაწყობდა ან თუ იმალებოდა ვერც ამას გეტყვით.
შეიძლება ქალბატონის კითხვა პირდაპირ მიმობათ წინა დასმულ შეკითხვას იგივე პრევენციულ ღონისძიებებს. საბჭოთა პერიოდში ეს ყველაფერი კეთდებოდა. აღნიშნეთ, რომ ყოველდღე ხდებოდა მეხანძრე დარაჯების დაქირავება და მათი მიერ კონტროლი სეზონურად ტყეების ყოველდღიური. ხდებოდა ავიამონიტორინგი, კეთდებოდა პრევენციული ღონისძიებები. შესაბამისად რა თქმა უნდა, რისკი წარმოშობისაც და უკვე შემდგომ გაძლიერების და განვითარების ხანძრისა იყო ძალიან ნაკლები. სწორედ ამიტომ სამწუხაროდ დღეს იმიტომ მივედით აი ამ სავალო შედეგებამდე, რომ არ ქონდა საშუალება დეპარტამენტს აი ამ ყოლაფრის გაკეთების, არ ქონდა სახელმწიფოს ამისი საშუალება სამწუხაროდ. მაგრამ გაჩნდა იმედები,
გაჩნდა
ვერგეტები, ძალიან დიდი იმედი გქონდა, ეს ყოლაფერი არის გაწერილი უკვე სატყეო სააგენტო სამოქმედო გეგმებში, ამისთვის ყოლაფერი უკვე მზად არის ამის დასაწყებად. და ახო ახლა ეს იმიტომ რომ სატყეო სააგენტოს პრიორიტეტი განსხვავებული არის უკვე სააგენტოსი არის ტყის მეურვეობის და აღდგენის ღონისძიებების ცალსახი.
იურიდიული სამართლის პირი დამოუკიდებელი თქვენი ბიუჯეტი და ადი შეიძლება თანდათან უფრო რაღაც ისეთი პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება. მაგრამ აი იცით რა თვითონ ვინიც აქვს დღეს საინტერესო? აი ვინც არის დღეს და ბატონო ზურამ კითხვა რომ დიდ ან ძალიან დიდ ფართობს ერთი მეტყევე იცა. აი რანაირად შეიძლება ახლა დაიწყო ფართობი. მით უფრო როცა სალაპარაკია ველურ ტყეებზე ნათია.
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთახმებით. კიდევ მივდივარ აი ამ სააგენტოს შექმნის მიზეზებზე და მიზნებზე. აა ყველაფერი ამას უკავშირდება, სამწუხაროდ 90-იან წლებიდან მოყოლებული საკმაოდ მდგომარეობა ქვეყნის კარგად მოგვეხსენება როგორი იყო. აა ეს მცველი საერთოდ დღეს დღევანდელ საქართველოს დღეს ანუ საქართველოს დღის დაცვის და მართვის უფლების მქონე ორგანოები გახლავთ გარემოს დაცვის სამინისტრო მას შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები ახლა უკვე სატყეო სააგენტო და დაცული ტერიტორიების სააგენტო რომელიც კონტროლს ახორციელებს დაცულ ტერიტორიებზე შესაბამისად დღეს იცავს ტყის მცველი და რეინჯერი ხოლო რაც შეეხება იმას,
რომ თითო პროფესიონალები არიან აი ეს რეინჯერები და ტყისცოლები, მათ ალბათ გარკვეული ტრენინგები უტარდება, ძალიან ხშირად
ფორმირდება
აი ინფორმაცია, რომ იგივე თუნდაც ბონჯო ხარაგაულის ეროვნული პარკის ფარგლებში არასამრომელღაც უცხოური ორგანიზაცია ტრენინგებს ატარებს.
აი ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა და კიდევ უფრო მეტი არის დაგეგმილი ყოველდღურად. ახლაც მუშაობს ზურთ იმაზე, რომ გავაკეთოთ რეინჯერთა და ტყისცოლთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი რაღაცა მიმართულებით სწავლებები, იყოს მათი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებიც უკვე კონკრეტულად გამიჩნული და შესაბამისი უნარით აღჭურვილი პირები მუშაობდნენ უკვე ჩვენთან და შესაბამისად კიდევ რაც იქნება მთავარი, ალბათ იქნება ალბათ კიდე დაგეგმილია საშტატო რიცხვნობის გასწრდა სატყვის აგენტოსთვის, ეს საშუალებას მიცემს, რომ ერთ რეინჯერს არ ქონდეს საკონტროლოდ მიბარებული 4000 და 5000 ჰექტარი, რომლის კონტროლი ფიზიკურად რა თქმა უნდა მოგეხსენებათ შეუძლებელია.
აღჭურვილობაც უნდა, მანქანა უნდა, იარაღი უნდა, ამას
კი ბატონო, ამაზე ნენალო ყველაფერს სიმინდი გვაქვს, რომ მოახლოს მომავალში. ამაზე ყველა აქტიურად მუშაობს დღეს სამინისტროში და სააგენტოში და მოახლოს მომავალში სასრულ შედეგებს მივაღწევთ.
სოფლიო გამოცდილებამ დაცვის თვალსაზრისით ალბათ ბევრ მოქვეყანამ გაგვიზია, რომ მე მახსოვს თურქეთი ბატონო ზურამაც აღნიშნა დაგვეხმარა 2008-ში
და
ეს კი არა ქართული წარმოშობის ყოფილა, მე მგონი სახან თურქეთის სახანძრო სამსახურის უფროსი ძალიან ავაყობდა ამით, რომ დაგვეხმარა და აი ახლა როგორი სიტუაცია.
წელს ჩვენი დეპარტამენტის სპეციალისტები იყვნენ სპეციალურად თურქეთში მოწვეული
ტრენინგებისთვის.
ისინი გაეჩნენ ამ თურქეთის სატყეო სააგენტოა იქ თუ ვერ გიწვით ზუსტად, მაგრამ ჩვენმა სპეციალისტებმა რამდენიმე დღეში ფაქტიურად შეისწავლეს მათი მოქმედების მუშაობის პრინციპები, დაათვალიერეს მათი ავიოპარკი. ფაქტიურად თურქები აი ტყის ხანძარზე რეაგირებას 5 წუთში ახერხებს. ეს რამდენად,
მაგრამ იზმირში მაინც დიდი ფართობი დაიწყო.
ფართობი როგორც სახელმწიფო, როგორც ქვეყანა, თურქეთი ახლა საგდნობლად ტერიტორიულად განსხვავდება ჩვენ ქვეყანას და შესაბამისად ეს სამსახური იქ სატყეო საავიაციო სამსახური თურქეთში რამდენიმე ათეულ წელს ითვლის. ჩვენ ფაქტიურად ეს თუ ავიაციაზე ვილაპარაკებთ, ეს ჩვენი ავიაცია პირველ ნაბიჯებს გავს ამ ხანძრის კრობის ორგანიზაციაში, ფაქტიურად ესია. დანარჩენი ახლა ჩვენი რაც შეეხება ჩვენს დეპარტამენტს, ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ხანძრის კრობის ორგანიზაცია მთლიანად მის ჩვენი კმედებები დაწყებული ყველა ნორმატიული აქტიდან, რომელიც ავალებს ჩვენ სამსახურს ამ კრობის ორგანიზაციას გაუწიოს ხელმძღვანელობა, ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ეს ჩვენი მოვალეობა პირნათლად შევასრულოთ. ასევე უკვე მეტნაკლებად უკვე გვიწევს კონტაქტში ყოფნა, გვინდა არ გვინდა უკვე ხანძრის კრობის დროს თავისთავად უკვე საქმეში ერთვება ეს ჩვენი გარემოს დაცვის სამინისტრო და აი ბოლო დროს რა ჩვენ დადებითად იმოქმედა განსაკუთრებით ეს არის სადგერში აღნიშნის ღირსი და უფრო სწორედ აწყურში განსაკუთრებით ეს არის ჩვენი სამხედროების მოქმედება
რაც
სამხედროებმა ჩვენ ფასდაუდებელი სამსახური გაგვიწია ჩვენი სამინისტროს
თანამშრომლებს. სპეციალისტულების რაზმი.
ეს საგანგებო დავალებათა დეპარტამენტის წვლილები არიან. ეს 200 მაგაცმა ჩვენ ფასდაუდებელი სამსახური გაგვიწია ფაქტიურად ისინი რო არ ყოლო და ჩვენ ამ ხანძარს და აი ამ ვადებში მის ჩაქრობას ალბათ ვერ შევძლებდით.
და თეთოთ მე მინდა გავხსენო რაფიელ ერისთავის სიტყვები, დიდი ჩვენი ცნობილი პოეტის, რომელიც გაზეთ კავკაში დაუწერია 1853 წელს. თუ მე ესეთი მაშკაცურიო, თუ კი სადმე უნდა კაცი თავდადებული უნდა ნახო, თუ ნახარო ტყი ზამთარში ხიდიდან გადახტა ვიღაცა ვიღაც ამოსაყონად, ეს უნდა იფიქრო, რომ ეს მეხანძრე იქნება, პოჟარნი იქნებაო და ეტყობა ეს მაშკაცური ხასიათი ცეცხლთან ჭიდაობაში მაინც ხანაერად იწრთობიან ადამიანები.
მე და გამოვიყენა შემთხვევა ქალბატონო ბარბარე და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მთელ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს ბატონ ზურას პირადად, რომ არა მათი თავდაუზოგავი მართლა თავგანწირულობა, რომ არა მათი ეს ორგანიზაცია ფაქტიურად ყველაფერი გადადის მათ ხრებზე და შემდგომ უკვე თუმეტეს სამუშაოების წარმოება ნამდვილად სავალალო შედეგებამდე მივიდოდით ჩვენ.
მეც მინდა უთხრა მადლობა ალბათ რადიო მსმენელების სახელითაც. და ერთიც იგივე მოსახლეობას ხო არ შეიძლება ტრენინგები ჩაუტარდეს ადგილობრივ მოსახლეობას, ბადონზურა ნათია, ხო არ თulit რო აი ასეთი სიტუაციებისთვის მოსახლეობა იყოს მობილიზებული, რაღაც გარკვეული ტრენინგები აქაც ხო უნდა ჩატარდეს
სხვათა შორის
აი მობილიზებისთვის რო უფრო დაირაგოს, თუნდაც იგივე როდესაც ინფრასტრუქტურაზე ვლაპარაკობთ, ხო არ არის საჭირო ტყესთან ახლოს მიიყვანოს წყალი, რომ უფრო დროში მოიგოს მეხანძრემ, არის თუ არა საჭირო ეს
საჭიროა, რა თქმა უნდა. ახლა აი ცოტა გლობალურად რომ მოვუაროთ ამ საკითხს, თუ გვაქვს რამდენიმე წუთი, ასე ჩვენ მედანათია ხომ ჯელობდით, სანამ რეპორტაჟი დაიწყებოდა. ესე იგი აუცილებელია საქართველოსში შემუშავდეს სახანძრო უსაფრთხოების წესები ტყეებში. გაიწეროს ყველა ის მოთხოვნა, ვინ არის ვალდებული ამ ტყეებზე, რომ სახანძრო უსაფრთხოების ზომაზე დაცვაზე. რა მოვალეობებია, რა უფლებები აქვს მოქალაქეს ტყეებში სახანძრო უსაფრთხოების ქცევების ამ ქცევის დროს როგორ უნდა მოიქცეს, აი ქცევა ტყეში სახანძრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით. სულ ყველაფერი ეს მოთხოვნა უნდა გაიწეროს. შემდგომ მოდის მოსახლეობისათვის სახანძრო უსაფრთხოების წესების სწავლება, განსაკუთრებით იმ მოსახლეობისათვის, რომელიც ტყის ზოლთან ახლო ცხოვრობს.
ფოთაშული სკოლებში ტარდებოდა ხოლმე, თუ გახსოვთ ასეთი გაკვეთილები იყო
თუ აი ჩვენ ზუსტად განათლების სამინისტროსთან ამ თემაზე აქტიულად მუშაობთ და უკვე მინდინარე წლიდან, აი მოსასწავლო წლიდან მე-4, მე-8 და მე-12 კლასელებისათვის სავალდებულო არის უკვე სპეციალური საგანი შემოდის, ეს არის უსაფრთხოება, უსაფრთხოების სწავლება და ამ თემატიკა აუცილებლად შეიცავს უკვე დაწყებითი კლასებიდან, ჩვენ უკვე დავიწყოთ მე-4, მე-8 და მე-12-დან დავიწყეთ, რომ ბავშვებმა აი სახანძრო უსაფრთხოების წესები, მათ შორის ქცევების საგანგებო სიტუაციების
დროს აუცილებელი,
რომ აი სულ ყველაფერი ეს ქცევები მოსახლეობამ აი ამ პატარა ასაკიდან უკვე დაიწყონ მომზადება და ერთგვარად ცხოვრებისათვის აი მომზადება ამ უშუალო ქცევების წოდება.
და ისევე ალბათ უნდა რაღაც გარკვეული ბუკლეტები დაარიგდეს მოსახლეობაში, თუნდაც თუ არ გაივლის მომზადებას, იცით რომ მან იცოდეს პატარა კონდეს ეს როგორ მოიქცეს ასეთ შემთხვევაში და უნდა მითითებული იყოს ალბათ სად რა როგორ და ვის მიმართოს, როგორ მიმართოს, როგორ მოხდეს მობილიზება ალბათ. და ერთიც ქალწონათია ამბობდნენ რომ წაღვარში განვითარდება ეროზიული პროცესებიო, აი იმ ტყეებში რომელიც 2008 წელს დაიწყო. მე მაინტერესებს მოსახლეობა ამბობს ეს ეკო დაიჯესტშიც იყო ნახსენები რომ მიკროკლიმატი საგრძნობლად შეიცვალა, შეიძლება საქართველოში შეიცვალა მიკროკლიმატი, რომ ბორჯომის ხეობა და ეს ტყის მასივები მარტო ერთი რეგიონალური რეგიონისთვის არ იყო საჭირო, ხო? ეს ფილტრის ფუნქციას ასრულებს, წყალშემ ნიადაგდამცავია, წყალმარეგულირებელია და აი თუ შეიცვალა მიკროკლიმატი და ეროზიული პროცესები თუ განვითარდა აი განსაკუთრებით წაღვარის ტერიტორიაზე.
ანუ მე ზუსტად ორშაბათს გავხდით იქ კომისიასთან ერთად აი ამ თვის აგვისტოს თვეში შეიქმნა კიდევ ერთი კომისია საქართველოს გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ბრძანებით, რომ მოხდეს 2 წლის შემდეგ გაიაქ სიტუაციის ხელახალი შეფასება და შესაბამისი დასკვნის წარმოდგენა კომისიის. ადგილზე ვიყავით გეოლოგებთან ერთად, ჰიდროლოგებთან ერთად, ანუ კომისიის წევრები გახლავართ, როგორც სამინისტრო სტრუქტურული დანაყოფებიდან, ასევე სამეცნიერო უწყებებიდან წარმომადგენლები. სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ იქ არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობა ამ
მხრივ
არის საშიშროება, რა თქმა უნდა, და საჭიროებს აუცილებლად ხელოვნურ ჩარევას, რომელიც ასევე არის უკვე დაგეგმილი და უკვე ძალიან მალე დაიწყება აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება იმ ტერიტორიებზე, სადაც იყო 100%-იანი განადგურება დაბასთან ზღვაში. პროექტი
ვიქეთ ბორჯომის ხეობაში, სადაც დიდი ფართობი დაიწვა იქ.
აი აი დიდ ფართობზე ვამბობ, სადაც ანუ ეს 2008 წელს დაიწვა 950 ჰექტარი. აი ამ ტერიტორიაზე ყველაზე ძლიერად იყო დაბასთან, დიახ,
სოფელ დაბასთან.
დაბასთან იყო ეს ყველაზე მძიმე შედეგი, ანუ 100%-ით იყო განადგურებული ნიადაგიც და ძალიან დაზიანებული იქ იყო ეროზიული პროცესები საკმაოდ გააქტიურებული და ეხაც შეიმჩნევა, რომ ეს ისევ რჩება პრობლემა, მაგრამ უკვე წელს იწყება აღდგენის პროექტი პროექტის ტექნიკური მხარე უკვე დასრულებულია და უკვე სეზონურად რაც სამუშაოებს მოგეხსენება დღის სამუშაოები ყველა პერიოდში ვერ განახორციელებ იგივე დარგვას
და თესოს
ამიტომ შესაბამის სეზონზე შესაბამისი სამუშაო აუცილებლად დაიწყება ანუ პროექტი მიმდინარეობს ბორჯომში
და ერთიც მინდა კითხო როგორც მეტყევეს პროფესიით ნათია აღდგენის უნარი თუ აქ ამდღეებს და რა მონაკვეთს აქვს აღდგენის უნარი
მე ეგევე
სოფელ დაბასთან უკვე ცნობილია ნიადაგი და ტორფიანი ფენაც დაიწოდა იქ აღდგენის უბრალოდ აღბიოცენოზე აღარ დარჩება იქ არაფერი ხო მაგრამ აი მაინტერესებს როგორ რა აქვს აღდგენის უნარი დანარჩენს იგივე ფოთლოვანებს ტყიბულშიც იყო
ხანდარი აგერ
ახვეტაში გუშინ
აქვს ყველა დღეს, მაგრამ გაჩნია დაზიანების ხსაით დაბასთან მაგალითად აუცილებელია ხელოვნური ჩარევა, იმიტომ რომ იქ ფართობზე ნიადაგის სამშევებია ჩასატარებელი. ნიადაგიც რომ კარგი ყოფილიყო, რადგან ფართობზე არ დარჩა ერთი ხე, სადაც თქვა, საიდანაც მოითესებოდა და ბუნებრივი აღმონაცენი წამოვიდოდა და ამიტომ იქ აუცილებლად არის ასე ბაზახით ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები მეტყაურად ასე რაც გულისხმობს შეთესვას დარგვას ასე შემდეგ. ცოტა საფრთხილოა მან როდესაც ნახანძრალი ანუ იგივე მithumetes ბორჯომის ტყეებისთვის რომ იგივე ეკოსისტემა მივიღოთ იგივე კლიმატის შენარჩუნების მიზნით რომ იგივე სახეობები ქონდეს რა თქმა უნდა რაც იყო. ამიტომ სწორედ ამიტომ არის საჭირო კონტროლი და ხელოვნური ჩარევა აი ამ ფერდო აი ამ ტერიტორიაზე. დანარჩენ წეს რაც შეეხება რა თქმა უნდა ყველა სჭირდება რაღაც ხელი შეწყობა ჯერ ეს უნდა დავადგინოთ უნდა ადგილზე იქნას თითეული შემთხვევა გამოკვლეული თითეულზე უნდა შეესწყოს აუცილებლად აღდგენის პროექტი და იმის მიხედვით ყველა ღონისძიება დაიგეგმება იმის მიხედვით.
აი ამით პროგრამა ეკომეტრი ამთავრებს მუშაობას ტყის ხანძრებზე და დაცვის სტრატეგიაზე საუბრობდნენ ჩვენი სტუმრები საპყრო სააგენტოს ტყის და
მოვლა
აღდგენის განყოფილების უფროსი ნათია იორდანიშვილი და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის სახელმწიფო ხანძარსაწინააღმდეგო სამმართველოს უფროსის მოადგილე ზურაბ თალაკვაძე. მადლობთ იმისთვის, რომ გვისმენდით გაცემაზე მუშაობდით ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, პროდიუსერი ნათია არველაძე და ხმის რეჟისორი თია ბიჭაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე.
როგორ ზემოქმედებს ადამიანი ბუნებაზე? დარით იქ პასუხობს ის. დედამიწა ჩვენს გარეშეც იარსებებს. კაცობრიობა კი მის გარეშე განწირულია. დაფიქრდი, სანამ დააბინძურებ. ჩართ ეკომეტრი რადიო 1-ზე. ყოველ შაბათს 4-დან 5-მდე.